fusle.
See on päris keeruline.
Tervitus, head kuulajad! Eetris on järjekordne noorte saade Pusle ja räägime identiteedist Kristuses. Ja selleks olen ma endale appi palunud piibliõpetaja Allan Krolli ja mina olen saatejuht Johannes Vergi. Tere, Allan!
Tervist ja tänan kutsumast!
See võib olla võibolla millegi tervikliku jõhker ära lammutamine, kui me räägime identiteedist mehe ja naisena ja siis identiteedist Kristuses. Kuidas seda identiteeti Kristuses üldse esimese hooga nagu hoomata või mõista?
Mina näen seda nii, et see on meie vaimuliku olemise ja olemuse tuum. Et see, kellena me ennast mõistame või mõtestame kristlastena, et meil on kõigil oma, nagu sa nimetasid, on oma soorollid, millest me lähtume, millisena me ennast näeme, on mingisugune ühiskondlik roll ja kõike muud, aga vaimulikus mõttes, et identiteet Kristuses peaks minu arusaamist mööda tähendama seda meie vaimuliku tuuma. Üks võrdlus, mida ma olen viimasel ajal palju kasutanud, on selline väike suveniir nukukene, mida nimetatakse matrioškaks. See on selline nukukene, et kui sa sealt teed selle keskelt lahti, siis üks veidi väiksem sarnane tegelane tuleb sealt välja. Siis ma teen selle lahti, siis on seal veel üks väiksem ja nii edasi ja nii edasi, kuni siis me jõuame selle kõige väiksemani, see on see kõige tuum, siis minu ajaks nii-öelda see peaks olema selle kristliku matrioška kõige tuum, millest kogu me olemus lähtub.
No kui me võtame nüüd ette, et üks noor inimene hakkab vaimulikult kasvama, siis tema identiteet Kristuses alguses ilmselt, nagu sa ütlesid, on meie soorollid, ta püüab need ühte patta panna. Ja mingil määral see on kõige, sest Jumal on meid loonud meheks ja naiseks. Aga kuidas siis tegelikult selles kasvama hakata?
Me tuleme kõik oma taustast, see on selge, eks? Et keegi meist ei tule usule ka nagu tabula rasa puhta lehenne, eks? Me tuleme kõik oma sotsiaalse taustaga, oma soorollidega ja kõige muuga. Minu ajaks nagu kõige esimene asi, millest kõik see algab, on see, mida Piibel nimetab uuesti sünniks. Johannese 3. Peatükis Jeesus räägib sellest, et me peame sündima uuesti, et inimvaim see elanik siin sees. Eks? Ei hakkasin nüüd pikalt seda vaimuhinge ihu teemat rääkima, aga Piibel lõpetab sellest, et inimene on kolme osa ja olend, on vaim see kõige sügavam osa, hing, meie mõttetegevus, tahe, emotsioonid, intellekt ja kõik selline ja siis ihu, mille sees sisemine nähtamatu inimene elab. Et kui see vaim nüüd sünnib uuesti, siis sinna tähendab, tekib mingi täiesti teissugune realiteet. Ja selle tundma õppimine peaks olema tegelikult selle identiteedi lahti mõtestamine. Et ma saan aru, nagu Paulus ütleb ühes minu ilmselt Uue Testamendi lemmikkirja kohtades, 2. Korintuse 5:17, et kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu. Et kristlasena ma olen uus loodu. Mehena ma olen ikka võibolla see sama mees väliselt, kes ma olin enne. Eestlasena ma olen ikka see sama eestlane, kes ma olin enne. Eks kui mina tulin usule, ma olin sõjaväes, siis 3. november 92, kui ma usule tulin, ma olin täpselt samasuguse välimusega füüsiliselt, ma teenisin ikkagi Eesti kaitseväes ja nii edasi, aga sisemine muutus, see mida Hesekiel Vanatestamendi profet nimetab südame muutuseks, et Jumal paneb uue südame minu sisse, et see tähendab, oli võib öelda kõige sügavamal tasandil mingi täiesti uue reaalsuse minu ellu tulek. Ja sellest lähtuvalt siis vaimulikult ma hakkan kasvama, ma hakkan nii-öelda lahti pakkima seda kõike, mis selles uuesti sünni ja uue südame ja uue vaimu pakendis on.
Mul tekisid kohe huvitav küsimus, et sa ütlesid, et kui inimene sünnib uuesti, siis tekib nii-öelda uus vaimne realiteet tema vaimus. Kas siis seal enne on olnud tühjus?
Apostel Paulus ütleb, et ennem olime vaimselt surnud. No täpsemalt sõnastust ma natuke võibolla mõtestasin ümber. Paulus ütleb, et enne olite surnud oma üleastumiste sõpatudes. Ehk siis inimene lahus Jumalast on vaimselt surnud olend. See ei tähenda, et tal vaimu ei ole, vaid see tähendab, et tema vaim on ilma Jumala eluta, sest Jumal on kogu eluallikas ja kui inimene elab patus, siis ta on lahutatud sellest eluallikast ja Jumala elu tema sees ei ole. Tema sees on nii-öelda surnud vaim, mis toodab väliselt surnud tegusid. Ehk siis kõik need asjad, mida me väliselt valesti teeme, need tulenevad sellest, et meil on vale programm sees. Ja kui nüüd seal ei ole vaakum, ei ole tühjuseks. Ja kui nüüd Jumal paneb meile selle uue vaimu sisse, siis ta, nagu Hesekel jällegi Vanatestamendi prohvet ütleb, et ta võtab meie seest selle kivise, selle kõva kalgi südame ja paneb pehme lihase südame, paneb uue vaimu ja siis paneb oma vaimu meie sisse. Nii et selles mõttes jah, tühjust seal ei ole, päästmata, uskmatu, pöördumata inimene on samamoodi kolme osa ja olend ka vaim, hing, ihu, lihtsalt selle vahega, et tema vaimus ei ole Jumala elu, ei ole kontakti eluallikaga.
See on jah, hästi põnev, et siis tekib sinna see elu sisse. Nüüd tänapäeval on valikuid noortel inimestel mustmiljon. Minna võib paremale vasakule ja siis kummalgi nende sees veel keskelt. Miks üldse peaks see noor inimene otsustama, et ma nüüd tahan uuesti sündida?
Seda on ilmselt raske niimoodi üks ühele sõnadega talle selgeks teha. Ma ütlen, minu elus oli see nii, et kõigepealt tuli kogemus ja siis tuli teoloogia kuskil aasta hiljem järgi. Kogemus selles mõttes, et mul aastal 91 sügisel oli väga tugev ja väga reaalne Jumala kogemus, kus sõnatses mõttes Jumal külastas mind minu kodus. Kogu mu olemus sõnatses mõttes karjus, et Jumal on siin, sa seisad või oled praegu püha Jumala ees, sa oled teel hukatusse. Ei teadnud ma õpetuslikult suurt midagi sel ajal. Ja, aga samas see kogemus oli niivõrd reaalne, et sellel oli raske nagu vastu vaielda. Ja siis sellest hetkest ma uskusin, et Jumal on olemas, ma olin juba hakanud palvetama ka. Ja siis kuskil aasta hiljem oli see aeg, kus ma esimest korda kogudusse läksin ja siis ka seal käisin 2-3 korda, kolmandal korral täpsemalt siis tegin selle otsuse. Nii et minu jaoks jah, see algab ikkagi nii nagu Jeesus ütles, et ükski ei saa tulla, kui teda ei tõmba isa. Ehk siis ma võin intellektuaalselt võib-olla mõne inimese nurka suruda nii, et ma purustan kõik ta argumendid, suudan tõestada, et piibel on usaldusväärne ja Jeesus ikkagi oli olemas ja väidelda seal võib-olla isegi mingitel apologeetilistel teemadel, et Jeesus üles tõusmine on piisavalt hästi tõendat fakt ja kõik muu. Isegi kui tal argumendid otsa saavad, ega siis usk ei teki sellest. Ta lihtsalt on vastu seina surutud, aga see ei produtseeri usku ja selline sundkristianiseerimine ei sünnita mitte kedagi uuesti. Ja peab inimene ikkagi oma elus jõudma sellele arusaamisele, et esiteks on mingi teine reaalsus peale selle füüsilise maailma. Kui see teine reaalsus on olemas ja kui ma usun, et seal on ikkagi isik, mitte mingi abstraktne jõud, mingi jumalus, ma saan aru, et seal on isik. Ma saan aru sellest, et ilmselt tema on kõige selle füüsilise maailma taga selle looja, siis ma loogiliselt võttes võin sealt tuletada, et ilmselt on tal ka mingisugune eesmärk minu jaoks. Loomulikult me jõuame selles mõttes omadega tupikusse, et sellise arutluskäiguga me ei saa tõestada, milline see Jumal on või mitu neid on või et kas ta on ikkagi see, kellest Jeesus rääkis või see Jumal, kes sai lihaks Jeesuses. Neid asju ei saa tõestada selliste argumentidega, aga siis kui Jumala vaim hakkab tema südames seda tööd tegema, paneb selle soovi või igatsuse. Mõnikord kus juures see võib alata isegi mitte soovist või igatsusest, vaid meeleheitest. Et inimene tajub, et see kõik on niivõrd tühine ja nii mõtetu. Ja see on tegelikult Jumala vaimu töö, kes näitab talle. Minul see mingi hetk tekis selline tülgastus, et ma olin selleks ajaks juba omajagu aastaid nagu patus elanud ja selline ammendatuse tunne, et siin ei ole midagi sellist, mis mind tõmbaks ja huvitaks, kõik oli oma sellise uutsuse kaotanud ja siis jõudis see asi kohale, et äkki peaks olema midagi enamat veel ja võib öelda, et siis püha vaim hakkas tõmbama või nagu Jeesus teises kohas ütles, et püha vaim toob selguse patu ja õigsuse kohtu kohta. Ma saan aru, et ma olen elanud valesti, ma saan aru, et ma pean üks hetk sellest aru andma ja ma tahan, et mind minu looja ees õigeks mõistetaks ja selle läbi siis kuskil aasta pärast seda esialgset kogemust Jumalaga ma siis jõudsin selle otsuseni ja ütlesin, et mina tahan Jeesust.
Sa mainisid siin siis seda, et Jumal tõmbab inimest ja siis ilmselgelt inimene reageerib sellele kutsele mingil määral, ta kas ütleb ei või ütleb jaa, kuidas juba aru, kes temaga räägib. Ja mainisid ka seda, et ühel hetkel sina läksid kogudusse. No oletame siis, et see üks inimene ongi, Jumal on teda kutsunud, ta on sellele kutsele vastanud. Kuidas siis tegelikult näeb välja see, et inimene hakkab kasvama? Sest me näeme väga palju siit inimesi kogudustes ja ka kogudusest väljas, kes just kui on kristlased, aga tegelikult nad ei kasva enam kuhugi. Nad on jõudnud kuhugi, noh, nii-öelda, enda arvates täis kasvanud ja sinna nad jäävadki. Aga ometigi on veel suur, lai, kristlik või noh, nii-öelda jumalik maailm, mida avastada ja kuhu kasvada.
See on üldinimlik probleem. See oli 19. sajandil üks USA patendiameti ülem, kes tuli geniaalsele järeldusele, et patendiameti peaks kinni panema, kuna mitte midagi uut enam avastada ei ole. Ja noh, me ilmselt kõik saame aru, et pärast 19. sajandi teist poolt on üsna palju asju juurde leiutatud või avastatud. Tema arvas, et on laagi vastas. Et ilmselt see algab ka võibolla sellest samast näljast ja janust või sellest pankroti tundest, et kui mina tulin usule, siis ma sain ühe poolt aru sellest, et ma mitte millestki aru ei saa. Ma ei tea sellest usu asjast mitte öödega mütsigi, aga teiselt poolt see ei tekita minus sellist meeleheidet, et noh, ma olen nii loll, ma mitte millestki aru ei saa. Ma olin koguduses, kus ei olnud palju inimesi, see oli kuskil 20-30 aktiivsed käijad, suurem osa neist noored inimesed. Pastor ütleb, et teeme lahti siin näiteks Johannes evangeeliumi, mina hakkasin lappama sisukorda, et mis Johannes ja kus see evangeelium võiks olla. Ühesõnaga minu jaoks täiesti võõras maailm ja tundsin ennast rumalana, aga see ei tekitanud seda meeleheidet, vaid vastupidi seda rohkem nälga ja ma hakkasin vaimulikku kirjandust lugema massiliselt. See on ka otseselt selle identiteediga seoses, et kust me oma selle identiteedi üldse või arusaamise sellest saame. Ega see ei ole kaasa sündinud meile ju see teadmine, et ma olen see või see ja need on asjad, mida me saame selles sootsiumis, kus me elame, meile nii-öelda peegeldatakse mingisuguseid signaale, mida me omaks võtame või võtta. Mina saan aru, et mul on tarvis teha korralik ajuloputus, vanast aastast vabaneda ja mul on tarvis väga palju seda uut maad avastada. Ma hakkasin väga palju lugema. Muidugi enne usklikuks saamist ka ma olin selline lugeja tüüp pigem ja lihtsalt ma suunasin selle õiges suunas. Ma ei lugenud aastaid mitte midagi peale vaimuliku kirjanduse. Alles aastaid hiljem ma hakkasin lugema muud igast, noh, seal psühholoogiat, filosoofiat, kõik võimalike muid asju, aga aastaid ei lugenud mitte midagi, mitte kristlikku. Lugesin vaimuliku kirjandust, piiblit lugesin palju, audiojutlus hakkasin kuulama nii, et Jumala sõna on just sellise otstarbega meil antudki, et see võiks meid kasvatada. Peetus ütleb nii, et himustage seda Jumala sõna otse kui vaimset täis piima, et te selle läbi võiksite kasvada. Ehk siis, kes on saanud kristlaseks, aga kui ta ikkagi Jumala sõna jätab unarusse, siis ta ei saagi kasvada. Ta võib olla nii nagu Hebrea kirja 5. peatükk ütleb, et peaks olema ajapoolest juba õpetaja, ehk siis võimeline teisi juhendama, aga olete nagu beebid. Nii et selles mõttes Jumala sõna oli kõige esimene asi, mis mind muutis ja kasvama pani ja muidugi noh, ma ei saa väita, et nälg ja janu ja soov seda lugeda tuli minust endast. Ma usun, et see oli Jumala poolt sütitatud ja ma õnneks ei püüdnud seda summutada millegi muuga. Ma olen veendunud, et tänapäeva ühiskonnas meil on tohutult inimesi, kellel tegelikult on see nälg Jumala järele. Aga nad põhimõtteliselt nagu summutavad seda ja püüavad seda täita kõige muuga. Ja siis on täpselt selline efekt, nagu Jeesus kirjeldab, et see, kes seda maist vett joob, see januneb jälle. Et me kogu aeg tunneme, et ei ole see ja ei ole see. Vaid ütleb, et see, kes joob seda vett, mida mina tal annan, see ei janune. Ja see kustutab päriselt selle janune. Et Jumala sõna, kindlasti palve oli üks asi, ma hakkasin väga palju palvetama, sain aru, et mu vaimu tugevdamiseks on seda hädasti tarvis. Nii et kristlane, kes seda ei tee, ta võib olla kristlane, ta võib saada ühel hetkel, kui ta siit ilmast lahkub, saadagi taevasse, aga kuna ta on vaimulikus mõttes beebi, siis ta tõenäoliselt ei saavuta seda potentsiaali, mis tema jaoks tegelikult määratud on. Ja ta ei suuda tegelikult täita oma ülesannet siin ilmas ja minu jaoks oli algusest peale selge. Et kui Jumal on mu looja, siis tal on mingi eesmärk minu elu jaoks ka otseselt selle identiteediga seonduv asi, eks need tüüpilised küsimused, kes ma olen, kust ma tulen ja kuhu ma lähen, ehk siis mis ma siin tegema pean. ja kui ma Jumala sõna ei tunne, siis ma sisuliselt ei saa mitte ühelegi neist küsimustest adekvaatset vastust.
Sellel ajal, kui sa rääkisid sellest, et sa lugesid vaimulikku kirjandust ja piiblit ja palvetasid, siis tekis küsimus, et kui inimene nüüd on usklikuks saanud, istub kodus, loeb oma kirjandust, loeb piiblit, kuuleb jutlusi ja ongi kõik. Või on seal veel midagi olulist, mida üks noor usklik peaks tähele panema, et see asi, mis tema süttinud on, et sära ei kustuks?
Üks asi kindlasti, mis jäi mainimata, on see kontekst, see keskkond, millega ta ennast ümbritseb. Et mina sain kuigi täiesti mitte kiriklikust taustast pärit inimesena, aga ma sain aru, et mul on tarvis ümber toetavat kogukonda ehk kogudust. Tänapäeval meil on igasugused selliseid veidraid liikumisi üle terve maailma levinud, kus öeldakse, et me oleme ilma kirikuta kristlased ja kogudust pole tarvis, see on mingi inimlik institutsioon ja piisab sellest, et ma lihtsalt usun Jeesusesse ja võib-olla loen piiblit ja evangeliseerin ka. Need on anomaaliad. Ma mõtlen, kui selline tänapäeva individualistist kristlane oleks võimalik paigutada mingisuguse ajamasina kapslisse ja viia ta esimesse sajandisse algkristlaste keskele, siis nad tõenäoliselt vaataks teda nagu mingisugust rohelist mehikest ja kahtleks selle inimese mõtlemisvõimes. Et see on selge, et me kõik peame kuuluma ka kristlikusse kogukonda või nagu apostel Paulus ütleb, et kogudus tervikuna üle maa ilmselt on Kristuse ihu, ehk siis ei piisa sellest, et ma olen nüüd mingisugune liige, noh, ma ei tea, nagu ära lõigatud sõrm kusagil, ma pean leidma selle koha ihus ka, ehk siis ma pean saama osa sellest vereringest, see on siis Jumala sõna ja palve ja kõik see, millega Jumala vaim mind toidab, ma pean olema osa sellest närvisüsteemist, see tähendab ka kaaskristlasi ja seda, et ma tajun seda kohta, kus ma olema pean. Ja ma pean seal tegutsema, ma saan osa millestki sellest toidust, mida see ihu mulle pakub, aga mul on mingi funktsioon ka. Ja mina väidan, et kui keegi inimene kristlasena, kui ta seda ei saa, siis lihtsalt Jumala sõna lugemine ja palvetamine ei ole tegelikult normaalne usuelu. Mul peab alati olema mingisugune väljund. Mul tohutult meeldib see, mis moodi Jeesus kirjeldab Jumala vaimu tööd. Ja Johannese 7. peatükis töötab, et kellel on janus, et tulgu minu juurde joogu. Ja siis töötab, et see, kes usub minusse, nagu kiri ütleb, selle ihust hakkavad voolama elavee jõed. Et nüüd paneme tähele seda sümboolikat. Mina joon temast seda elavat vett, seda nii-öelda vaimset energiat, vaimuväge. Ja minust hakkab voolama, tähendab, hakkab toimima läbi vool. Ma mitte ei ammuta ainult ise, kuni lõpuks ma avastan, et mul on mõõd täis, ma olen nii kõri auguni täis seda, et rohkem mitte midagi ei mahu. Ja siis ma ütlen, et ei huvita mind enam see värk. Aga ma leian mingisuguse väljundi. Ma joon ja minu ihust hakkab voolama. Või teine koht, kus Jeesus Johannese 4. peatükis ütleb, saimis 34, et minu roog on teha selle tahtmis, kes mind on läkitanud, Jumal isa siis, ja lõpetada tema töö. Maakeeli, mind toidab see, et ma teen midagi sellega, mida ma olen õppinud. Mul on mingi missioon. See tundub nagu loogika vastuolu olevat, et midagi tehes, füüsikaseaduste järgi ma ju kulutan energiat, ma raiskan energiat ja väsitan ise ennast. Aga Jeesus ütleb, et toimib täpselt vastupidine. Et ma tehes midagi tegelikult saan sellest midagi vaimses mõttes. Nii et normaalne usus kasvamine kristlasena on väga selline basic, ma saan aru, Jumala sõna, palve, kogudus ja midagi, mida ma annan välja. Mis formaadis see välja näeb? Kas ma hakkan tegema noortetööd, lastetööd, kodugruppi, alfakursus, tänaval evangeliseerima, kodutuid toitma, ma ei tea, rehabilitatsioonitööga tegelema, see on tehnika küsimus, iga ühe enda uurida ja välja palvetada. Aga kui üks neist komponentidest ära kaob, siis see usuelu enam ei ole tasakaalus. Ja see ei ole see küsimus, et milline neist on kõige tähtsam. No see on sama küsimus nagu öelda, et milline auto neljast ratast kõige tähtsam on. Kui üks on puudu, siis ei toimi. Üks kõik milline neist see on, mis puudu parasti on. Nii et need asjad peavad kristlase elus saama paika.
See on väga hea, et sa puudutasid seda kaasa tegemise aspekti, sest see on üks osa, kus me väga palju kasvame. Räägi sellest, mil moel sinul usklikuks saades hakkas see kaasa tegemine tööle ja kuidas sa leidsid selle, et voh, see on minu koht ihus?
Algas sellest, et kõigepealt ma kohe, kui ma olin usklikuks saanud, ma sain aru, et ma ei tohi häbeneda seda, mis ma olen ja kes ma olen. Et miks ma peaks nii-öelda varjama oma identiteeti, vaid ma pean jagama seda oma sõpradega. Ja mul oli nii, et siis 3. november oli see nii-öelda uuesti sünnipäev siis, kui ma usule tulin, 21. november sünnipäev, ehk siis mõned nädalad hiljem ainult. Ja siis, kui ma olin oma sõbrad kokku kutsunud juba sünnipäevale, Pirita restoranis oli sünnipäev ja siis ma teatasin kõigile, et nüüd on lugu selline, et mina olen kristlane, nendele vanadele ja amadele ma olen selja pööranud, ühesõnaga minu jaoks on täiesti uus elu alanud. Nii et esimene asi, mida ma hakkasin tegema, alguses kindlasti mitte eriti taktitundeliselt ja mitte eriti mõistlikult, aga ma hakkasin tegema seda, mida ma ei tea, olin ma lugenud või olnud lugenud, aga mida Jeesus nimetab evangeeliumi kuulutamiseks. Ja minge kuulutage evangeeliumi kõigele loodule. Ma sain aru, et see, mida ma olen saanud, ma pean andma välja. Ja Jumala riik selles mõttes on selline nagu pahempidi riik, et selleks, et midagi saada, sa pead millestki loobuma, selleks, et millestki kasvada, sa pead andma välja, tundub, et täiesti vastupidine selle maailmasüsteemile, et midagi taha, toia endale ära jagaeks. Ma hakkasin evangeliseerima nii palju, kui ma sain oma sõpru tuttavaid neile rääkima, palvetama nende eest, reaalsed palve vastuseid nägin tervet rida koguduses. Ma sain aru, et ega ma seal nüüd nagu suurt midagi ei oska, sest et meil noori kristlasi oli sel ajal seal ikkagi suht vähe, suurem osa olid seal ikkagi juba mitmed aastad käinud, aga ma vaatasin, et meil on üüri ruumid siin ja toole on tarvis tassida koosöku jaoks saali ja ritta panna, et noh, ma ei küsinud, et on mul tunnetust või selgust või võidmist või kutsumust selleks, ma ütlesin, et käed ja jalad on olemas, pea on otsas loomulikult, hakkasin toole tassima ja siis oli kuskil üle poole aasta hiljem, oli siis see koht, kus ma esimest korda tundsin, et ma võiks nagu suu lahti teha ja midagi arvata ka. Töötasin siis tavalises ilmalikus töökohas ja puhkus ajal lihtsalt läksin oma sõbraga kaasa evangeelsetele koosolekutele ja siis esimest korda 15. juuni 1993 pidasin oma esimese jutluse Haapsalu vabakoguduses, rääkisin veritõbisest naisest ja tervenemisest. Ja siis hakkas see asi nüüd edasi arenema, et siis ma tundsin, et selle nii-öelda verbaalse kommunikatsiooni osas mul vist mingisugune kutsumus on ja seda peaks kasutama ja hiljem hakkasin tõlkima. Aga ühesõnaga sellist aega, kus ma oleks olnud lihtsalt selline tarbija kristlane, et ma käin kohal ja ainult kuulen ja mitte midagi ei tee, minu jaoks oli see mõeldamatu. Et ma ei ole lihtsalt tarbija, ma olen... See kõlab nagu totter klišee, aga see John F. Kennedy tsitaat, et ära küsi, mida riik saab teha sinu jaoks, või mida sina saad teha riigi jaoks. Teadmata tolla seda tsitaati ma kuidagi pidasin seda iseenesest mõistetavaks, et otse loomulikult nii see käib. Ja Jeesus tegi ka ju nii, kui me vaatame Jeesuse õpilasi. Ta ei teinud nii, nagu tänapäeval arvatakse, et noh, me kutsume mingisuguse hulga kandidaate kokku, teeme mingisugused töövestlused, siis võtame kellegi oma palgale või saadame nad kuhugi väljaõppele ja siis paneme tööle. Jeesus kutsus selle hulga mehi ennast järgima ja töö käigus, nii-öelda käigu pealt õpetas neile. Mitte ei lasknud neil seal aastaid mingisugust akadeemilist teoreetilist haridust omandada, öeldes, et noh, nüüd siis hakkame tegema. Vaid see oli töö käigus põhimõtteliselt nagu ütleme, pigem selline keskaegne õppimistiil, et sa läksid kuskile, ütleme, sepa juurde, sa olid kõigepealt tal seal õpilane ja siis olid sell ja siis said meistriks, et Jeesuse stiil oli umbes samasugune, mitte nii, et ma lähen kuhugi kooli ja poleerin koolipinki aastaid ja siis võibolla saan esimest korda selle sepa haamriga kätte. Nii et umbes nii see toimis.
Nii et mina olen ka tähele pannud seda, et see kaasa tegemine kasvatab mind ennast ja paneb nii-öelda selle sihi paika. Aga vist on ka niimoodi, et inimene, kes on Jumala juurde tulnud ja otsustab kaasa teha, otsustab panustada oma kogudusse, ja siis ta vist nii kergelt ei lähe ära, ei lange ära. Või kuidas on sinu kogemused inimestega hiljem olnud?
Jah, sest ta esiteks ka nagu sotsiaalses mõttes ta tunneb, et ma olen osa millestki suuremast. Ta tunnetab, et ma olen millekski vajalik ja see on üks inimese psühholoogilistest vajadustest ja kindlasti vaimulikest vajadustest ka. Ma saan aru, et mul on midagi tarvis, aga mul on ka midagi anda. Ja ma ei usu, et on võimalik kristlasel olla õnnelik, toidetud ja täidetud ja vaimulikult küps kristlane, kui ta selle arusaamiseni ei jõua, et mul on midagi anda sellele kogukonnale, kus ma parasti olen näiteks siis koguduseks, või sellele ühiskonnale, see riik näiteks, kus ma elan, või maailmale tervikuna, et ikkagi see hoiab kindlasti inimest koguduses ka. Mitte, et me peaks nüüd hakkama kohe inimesi kohustustega üle kallama. Ma tean, on inimesi, kes tulevad kogudusse nii, et nad on igat pidi katki. Ja Jeesus ütleb, et tulge minu juurde kõik, kes te olete vaevatud ja koormatud. No tulevad vaevatud ja koormatud. Me ei saa neile kohe kohustuse koormaid selga laduda. Jeesus ütleb, et võtke enda peale minu ike ja minu koorem, ja sest see ike on hea ja koorem on kerge. Nii et on selliseid, kes tulevad nii katkistena, et võib-olla nad alguses vajavad väga tõsist tähelepanu nii, et meie, nagu tänapäeval on populaarne öelda, panustame neisse aega ja energiat ja nii edasi, ja siis võib-olla mingil hetkel inimene on sinna maale jõudnud, kus ta on ise ka valmis midagi andma. Aga selle risk või see oht on alati see, et me harjutame inimesed ära selleks, selliseks tarbijaks, et ta näebki, et normaalne usuelu ongi see, et pastor teenib mind ja ülistusgrupp teenib mind ja kohvilauas teenindatakse mind ja mina olen nagu selline passiivne tarbija, ja kui siis mulle minu arvates ei osutata piisavalt kvaliteetset teenust, siis ma lähen kuhugi teise kohta, kus mulle seda pakutakse. Et jällegi ei suuda ma varjata oma pahameelt sellise tarbija kristluse suhtes, et see ei toimi, see inimene jääb vaimulikuks beebiks, ta ei hakka kasvama ja ta tegelikult ei täida seda rolli, milleks ta siia ilma loodud on. Ta on nagu halvatud ihuliige, ihu küljes küll, aga ta mitte midagi ei tee, lihtsalt tarbib.
Kui unistan, siis näen ma sind, mu soovide. Kui unistan, siis lendan ma kõrgele taevast teel. Kui unistan, siis näen ma siin mu soovides, mu otsustes. Siis lendan ma kõrgele taevast ees. Ja sa lennutad mind kõrgele. Sinus ma koos sinuga saan lennata.
sindu saldan, pole iial pettunud sinus ma, kus sinuga saan lennata. Sindu saldan, pole iial pettunud sinus ma, kus sinuga saan lennata. Sindu saldan, pole iial pettunud.
Pusle.
See on päris keeruline.
Siit on väga hea edasi minna mõttega, et nagu iga teisegi õppimise ja kasvamise puhul, siis suure tõenäosusega ka Kristuses on meil mingil hetkel mingisugused kontrollpunktid, kus meile esitatakse väljakutse või test või kuidas iganes me seda nimetame, siis mida sellistes olukordades teha?
Testideks on alati tarvis valmistuda, see on selge, et me, kui me teame, et mingi test tuleb, siis me valmistume selleks Jumala riigis ja elus üldiselt meil kahjuks ei anta graafikut, et eksamisessioon algab siis, et valmista ennast ette, et 15. veebruaril 2018 algab sinu elus mingisugune nii-öelda eksamisessioon ja siis pannakse proovile need ja need valdkonnad su elus, mitte mingit sellist infot mina ei saa. Ja mis tähendab, et nagu üks meie koguduse juhatuse liige ütles, et kvaliteedikontroll toimib kogu aeg. Pidevalt hoitakse silma peal, mis moodi ma käitun. Aga loomulikult, kui ma hoian ennast ikkagi nagu vaimses mõttes vormis, siis ma olengi valmis ka neid teste ja eksameid tegema läbi isegi siis, kui nad tulevad ootamatult. On mingid asjad, mida ma saan teha oma elus selleks, et olla nende testide või ka raskuste tagasilöökide jaoks valmis. Üks asi, mida ma olen mõistnud, on see, et ma pean selle sama oma identiteedi küsimus üle vaatama selles mõttes, et mis on mu usu elu vundament. Paulus ütleb Korintlastele 1. Korintlase 3. peatükis, et Kristus kui isik peaks olema meie elu vundament. Mitte see, mida tema käest saada, mitte see, mida tema heaks teha või tema auks teha, vaid tema kui isik ja minu suhe temaga. Ja ma olen oma nüüd 25 usus oldud aasta jooksul tähele pannud, et need, kes rajasid oma usu elu sellele, mida Jeesuselt saada, nende usuelu maja vajus viltu, nagu Jeesus kirjeldab seda, et kaks meest ehitasid maja, üks kaljule, üks liivale, torm tabas mõlemat, ühesõnaga see, et ma ehitan õigesti oma maja, ei ole nüüd garantii, et ei tule tormi, tuleb niguni, lihtsalt ma jään püsima, aga kirjeldab siis kahte inimest, kes näilised, välised tegid ühte sama asja, sest fundament on ju maa all, seda pole eriti palju nähagi. Ja seda inimese elus ei pruugi mina kohe tähelegi panna, et näed selle elus on fundament hoopis see, mida saada, mitte see, milline ta suhe on. Aga noh, teatud aegade jooksul ma haksin tähele panema, et need, kes olid pigem nagu saama peal väljas, et Jeesus tee mind rikkaks ja terveks ja rõõmsaks ja edukaks ja lahenda kõik mu probleemid, kus kõige traagilisem oli see, et kui oli neile kuulutatud sarnast evangeeliumi, et tule Jeesuse juurde ja siis kõik su probleemid lahenevad. Täiesti absurdne selles mõttes, et ma ei tea, kust ja kuidas keegi üldse seise asja oli suutnud välja lugeda või sisse lugeda evangeeliumisse, aga noh, Jeesus vähemalt ei annud oma õpilastele kunagi saanast kutset, et tulge minuga ja teie elu saab olema nagu jalutus kekroosi ees. ühesõnaga, kui kuulutati neile sellist evangeeliumi või nad mingil muul põhjusel seda uskuma jäid ja siis tulid tagasilöögid, näiteks rahalised, tervise pihta, pere pihta, suhete pihta, siis nad ei jäänud püsima mitte sellepärast, et raskus oli liiga suur või välja kannatamatu, aga et fundament oli vilets. Ehk siis noh, psühholoogias öeldakse seda, et kõik taandub ootustele. Et see, mida ma ootan suhtest, näiteks suhtest, ma ei tea, oma abikaasaga, et kui mul on ebarealistlikud ootused, siis ma pettun nii kui nii. Ükskõik kui palju see inimene ka ei pingutaks, kuna mu ootustes on probleem mitte teises inimeses, siis ma pettun täiesti vältimatult. Ja kui nüüd sellisel inimesel on usu elu suhtes sellised ebaadekvaatsed ootused, et Jeesus tuleb nagu džin pudelist, võlukepikesega lahendab kõik mu probleemid, ja kui ta seda piisavad kiiresti või tõhusat ei tee, siis ma olen valmis talle selga pöörama, see usuelu ei jää mitte iial püsima. See kukub ja kus just peabki kokku kukkuma, see on Jumala arm ja inimese jaoks õnnistus, kui ta tuleb sellest läbi nii, et ta ikkagi saab aru, et kukkus kokku, hakkame nüüd aasta peest pihta jälle fundament ja siis ehitame edasi. Teine hulk on selliseid siis, kelle usuelu fundament on olnud see, et mida tema jaoks teha. Näilised väga õilis ju, et sellised aktivistid, et ma tahan kogu aeg ikka võita Eestimaad Jeesusele ja teha suuri jaulisi asju, aga kui see isik, Jeesus kui isik, jääb kuidagi kõrvale või kontakt temaga jääb kõrvale, siis varem või hiljem selline inimene lihtsalt põleb läbi. Ja see tuleb juba, nagu ma ütlesin, see on fundamendi tasemel tarvis läbi mõelda. Noh, fundament on ju kõige esimene asi, mida tehakse. Ma olen kaks korda oma elus paaril tuttaval aidanud fundamenti kaevata. See on tüütu töö. Eriti noh, see, kui ma toetan meelde, kuidas me pidime tegema käsitsi mingisuguste labidatega seal kaevama kivist pinnast, see oli jube tüütu. Ja pealegi maa alla tundub, et ma tahan nagu üles poole minna, aga ma pean alla poole minema, et kes seda viitsiks. Usu elus nii käibki. Ja siis sa kaevad ja kaevad ja kaevad, näed kõvasti vaeva ja siis lõpuks hakatakse fundamenti valama. Aga tegelikult ehituse kvaliteet lõppkokkuvõttes taandubki sellele, et mis see fundament on. Ehk siis fundament kristlase elus peaks olema Jeesus isik, minu suhe temaga ja siis mingid pealisehitised alles seal. See, mida tema jaoks teha, mida tema käest saada. Ja siis võin ma minna läbi ka sellistest tagasilöökidest, nagu mu elus on need olnud mitmeid kordi. Et ma ei saa mingisugusele palvele sellist vastust, nagu ma tahaks, aga see ei löö mind knockouti. Sest et see ei ole mu fundament. Jah, valus on ja võib-olla mingisugune nii-öelda, kolmas, neljas, viies korrus sai pommi tabamuse, aga hoone ei kukkunud kokku. Nii et see võiks olla selline minu arvates kõige esimene, kõige olulisem asi, et vaata fundament üle ja kui tarvis, siis pane see asi nii-öelda pea pealt jalgade peale tagasi.
Selle mõttega, et oma usu elus keskendume esiteks Jeesuse isikule ja ärme oota võib-olla suuri tunnustähti ja muid särke värke, selle mõttega lähme pausile ja varsti oleme tagasi. Head kuulajad, eetris on noorte saade Pusle, mina olen saatejuht Johannes Vergi ja räägime täna identiteedist Kristuses ja minu vestluskaaslane on Allan Kroll. Enne rääkisime just testidest ja sellest, et meie usku pannakse mingil määral proovile. Nüüd see, kuidas me nendes proovides vastu paneme ja vastu peame, sõltub ju sellest, kui kvaliteetset toitu me tarbinud oleme. Et mida oskad sa soovitada nii-öelda selle vaimuliku toidu kvaliteedi kohta noortele inimestele?
Jah, see on, ma mäletan, kui ma olin võistlussportlane, nagu Eesti tasemel võistlussportlane, siis olid olulised paar asja. Üks oli neist toitumine ja siis oli treening ja siis oli puhkus. Ma ütleks, et usuelus on täpselt sama teema, et kõigepealt kvaliteetne toit, tähendab see Jumala sõna, mida ma tarbin. Ma võtan isiklikult piibli lugemine, hea vaimulik kirjandus, sest et kõik see, mis vaimuliku kirjanduse sildi all kusagil müügil on, ei ole kindlasti vaimulik kirjandus, on täiesti pahaks läinud toitu, on mürgitatud toitu ja nii edasi ja nii edasi. Muidugi siin, kui inimene ise ei ole suuteline vahet tegema, ta ütleb, et aga ma olen noor kristlane, kust mina tean. mis on kvaliteetne, mis ei ole, siis küsi nõu nendelt, kelle elus sa näed reaalselt toimivad suhet Jeesusega, kes on vaimulikult küpsemad, no näiteks kas või pastor või noorte juht või küsi nõu. Me elame ju sellisel ajastul, kus inimesed internetist võivad leida ükskõik mida, ükskõik millises koguses. Sa võid leida ükskõik millisele ideele või teooriale doktorikraadiga propageerijaid, kes ütlevad, et see on nüüd see kõrgema staadiumi ja ülima kriteeriumi tõde. Ja ma ütleks, et mida siis peaks lugema. Tee samamoodi nagu mina, et ma esiteks, kui ma usule tulin, olid mingid autorid, mida ma teadsin, et pastor soovitab, oli näha, et selle inimese elus on head viljad, ta oli juba küpsem, juba vanem jumala sulane, ühesõnaga teatud kogemust ka, mitte lihtsalt selline, kes mingi, ma ei tea, paar nädalat tagasi alles hakkas kirikus käima ja siis ma ei saa sealt ilmselt seda, mida ma ootan. Ja ütlesin, et ära loe praegu neid asju, loe selliseid autoreid, kellest sa tead, et nad on nagu õiges usus, õiges õpetuses ja neid saab usaldada. Et kvaliteetne toit, treening selles mõttes, mida me siin just enne rääkisime, et mingi rakendus koguduses, millega sa hoiad ennast vormis, et sa rakendad oma usku ka nende probleemide vastu, mis su elus võib-olla on, sest et nende asjadega sa treenid oma usku. Ja tuled toime nende tagasilöökide ja igasuguste selliste elukriisidega, mis vältimatult tulevad. Ega neist ei saa üle ega ümber mitte keegi. Usu elu eesmärk ei ole see, et nüüd vabaneda kõigist probleemidest või raskustest. Usk annab selleks jõu, et neist läbi minna. Kolmas, mida ma mainisin, oli puhkus. See võiks ka olla üks oluline asi, mida mõnikord on kasulik enda elus nagu analüüsida. Olles ise oma usuelus, siis ma mõtlen läbi kärsatanud ja üle töötanud ennast vähemalt 2 või 3 korda, nii ma võin öelda, et seal olid üsna selged põhjused ja üsna kindlad mustrid, mis sellele viitasid. Liiga palju tööd, liiga vähe puhkust, liiga vähe toitu ja võimetus kontrollida oma ajakava. Ja lõpuks oli see tunne, et tundub, et keegi käib ringi milu kalendriga ja märgib sinna absoluutselt kõik, mis parajasti ette tuleb. Ja lõpuks siis oli see tunne, et kõrvadest tuleb tossu. Puhkusaeg on ka vajalik. Et treeniga on nii, et kui sa liiga palju treenid ja piisavalt ei puhka, siis tekib ületreenituse efekt ja tulemused hakkavad kukkuma. Ja usuelus ma olen näinud erinevate tööharude juhte, vaimulike liidreid läbi põlemas, ära kustumas, sellepärast, et nad ei suuda seda asja tasakaalu saada. Töötavad üle ja võib-olla inimesed sageli ju ei mõista, et kui palju sellel vaimulikul, näiteks võib-olla kas pastoril või noortejuhil või ülistusjuhil tegelike kohustusi on. Iga üks mõtleb, et no ma võtan ainult väikse ampsukese. Mis see siis on? Jah, aga kui need väikse ampsu võtjaid on seal 100 tükki, siis lõpuks ei olegi ühtegi tükki järgi. Nii et tuleb õppida ka usu elus kaitsma oma isiku ruumi ja aega. See kõlab mõne arvates võib-olla täiesti mitte vaimulikult, et noh, mis mõttes see on mingisugune inimlik psühholoogia. Ei ole, sest et kui ma loen Jeesusest, siis ma näen, et tema kaitses oma isiku ruumi ja aega väga efektiivselt. Ühes kohas, kus ta oli jutlustanud, öeldi, et jää siia, me tahame sind veel kuulata. Sellaseme, et öelda, ei noh, kui tarvis on, eks ma siis jään. Jeesus ütleb, et ei, ma pean minema teistesse linnadesse ja seal ka evangeeliumi kuulutama. Ühes kohas Jeesus oli teinud suure ime, rahvas ütleb, et tõstame kuningaks. Ehk siis neil oli oma mingi poliitiline agenda. Öeldakse, et Jeesus läks ära sealt lihtsalt. Et Jeesus päris mitmel puhul ei täitnud inimeste ootusi enda suhtes. Ja seda peab usuelus ka ikka aegalt tegema, et sa pead võtma aega selleks, et olla Jumalaga, selleks, et ise taastuda ja suutma nagu oma seda isiku ruumi ja aega kaitsta nii, et ei röövita ära. No praktiline näide, kunagi ma olin otsustanud, et ma palvetan nii ja nii pikalt iga päev. Ja siis kui ma selle otsus olen teinud, siis ähkitselt osutus nii, et väga tihti siis kui mina õhtu näiteks palvetama hakkasin, siis üks inimene kilkoll, ukse kell tuleb külla. Ja lõpuks maksin tegema täitsa nii, et noh, kui tema tuli külla, siis mina lihtsalt läksin uksest välja. ütles , et mul on palveaeg , mul on nii-öelda audients peakorteriga , anna andeks , aga mina praegu sinuga aega ei veeda , läksin õue palvetama , et kui ei saa kodus , Lasnamäel seal Tondiraba külje all elasin , marssisin sinna Tondiraba peale ja palvetasin seal . Hakkasin hommikul seda tegema ka , kus ei olnud neid segajaid nii palju ja ma usun , et see oli nagu kvaliteetotsus , et ma ei lase röövida seda aega , mis on tegelikult noh , mul põhimõtteliselt nagu nii-öelda minu hapnikuvoolik , et kui see läbi lõigatakse , siis ma lihtsalt lämbun .
Mulle tundub , et selle kokkuvõtteks sobib hästi üks mõte , mida ma kuulsin , kuidas üks juudi professor oli aastakümneid läbi viinud eksistentsiaalseid uurimusi inimeste eludes ja leidnud , et kui inimesed keskendusid sellele , kas nende elul on tähendus ja milline tähendus nende elus on , siis pigem olid nad depressioonist vabad ja kui nad hakkasid keskenduma sellele , et kuidas nemad saavad õnnelikud olla , siis pigem see masendus ja depressiooni hulk kasvas . Et sest just selleks , et õnnelikud olla tänapäevases mõistes 21. sajandil , me teeme , võtame teisi vastu , pingutame sajaga ja unustame ära , et meil on tegelikult suhe Jumalaga , mitte ei ole meil Jumal selleks , et omada suhet teistega . aga mul on veel selline küsimus , et või õigemini mõte , ilmselgelt siin maa peal meie vaimulik kasv ja Kristuses arenemine otsa ei saa . nüüd kui sa võid , siis too enda elust mõni näide , mis on see koht , milles sa näiteks hiljuti oled pidanud mingi hüppe tegema või arenema ?
Valdkondi on muidugi palju , kus ma olen pidanud tegema nii-öelda arenguhüppeid . Seesama oma aja ja kalendri kontrollimine , see on olnud üks asi , see ei ole nüüd ütleme hiljuti mingi paari viimase kuu või nädala küsimus , aga mõnede viimaste aastate küsimus . Et olles juba mitu korda ennast läbi kärsatanud , siis lõpuks hakkasin aru saama , et ei on täiesti sobiv vastus . Ma võin öelda ei ilma süütundeta , isegi siis , kui teine pool võib-olla solvub , manipuleerib , võib-olla pahandab , püüab mulle südametunnistuseks hakata , et esiteks ma taipasin mingil hetkel , noh , eks ma mõistusest teadsin seda ammu , aga taipasin kuidagi südames sellise ahhaa-elamusena seda , et Jumala plaanis on aega kõige jaoks , kõige tema jaoks olulise jaoks siis täpsemalt . Ja kui minul on kogu aeg aega vähe , aega vähe , aega vähe , siis ma tõenäoliselt teen asju , mida ma ei peaks tegema . Et kõigepealt saada kontroll selle üle ja ma ütlen , et praeguses olukorras ma tunnen ennast oluliselt paremini kui võib-olla palju aastaid jutti , kus ma tundsin kogu aeg , et noh , lõpuks selline tunne , et ma ei taha inimesi nähagi , ma ei jaksa kuulata ühegi inimese muret rohkem , ma ei taha mingit , ma tõesti , ma olen jõudnud kohani , kus ma nägin näiteks noh , vanglas , kui ma töötan , siis seal ei tohi telefoni kaasas olla , mul õhtul lülitan sisse , oli kordi , kus ma olin õhtul , hilja õhtul , kui ma hakkasin magama minema , ma olin õnnelik , kui mulle mitte keegi polnud helistanud . Et selline jess tunne , et väga hea , et ei tahetud midagi  ja mis selline oli viinud , oligi see , et aastaid mingisugust toimetamist ja inimestele jah ütlemist ja siis ma jõudsin selleni , kus ma saan aru , et ma võin ei ka öelda . Ja praegu ma arvan , et ma suudan seda teha üsna tõhusalt ja samas mitte kalestudes , et ei hooli inimestest ja on ükskõik , aga saades aru sellest , et mina noh , praktilise näite , kui ma olin mingid aastad tagasi , ma olin ennast nii ribadeks tõmmanud , et ma olin südamevaludega Mustamäe haiglas erakorralise meditsiini osakonnas ja kardioloog ütleb , et teate noormees , et ei pea kogu maailma päästma . noh , ta teadis , et ma olen vaimulikus töös vanglas ja siis teen 100 muud asja veel peale selle ja siis see kardioloog pidi mulle nagu aru pähe panema , sellest on nüüd möödas , ma ei mäleta , võib-olla 4-5 aastat äkki või , ja sel hetkel oli see mulle hädavajalik . Nii et inimestel on erinevad nagu kraavid , kuhu nad kipuvad kalduma , mõnel on see , et nad on pigem loomu poolest laisad ja neid on tarvis kogu aeg nagu üles õhutada ja torkida , et noh , tee ometi midagi . Mõned teised on sellised nagu mina , et peab kogu aeg ohja hoidma , et rahune nüüd maha , ära kappa siin liiga palju , võta aega puhkamiseks ka . et see on üks selline asi, kus ilmselt viimaste aastate jooksul ma olen näinud ennast hinnates. Ei ole see kindlasti kõige adekvaatsem asi, aga vähemalt ennast hinnates ma olen näinud kõige suuremat arengut ja ma viljadest ütlen küll, et noh, ma tunnen ennast praegu hästi tehes seda, mida ma teen, kuigi ma teen vähem kui mingisugused aastad tagasi. Ei võta vastu kõiki kutsed igal pool jutlustada ja kuskil osaleda ja midagi arvata, aga ma tunnen, et kvaliteet on parema. Pigem teen vähem asju kvaliteetselt kui palju asju niimoodi kärsahäis juures.
Sa just mainisid jutuses seda, et on inimesi, kes kipuvad kappama ja tegema kõike, mis ette juhtub. Mul tekis küsimus, mis saab siis, kui me tahame Jumalast ette joosta? Oma kasvamises kuidagi kasvada kiiremini, kui meile tegelikult ette on nähtud ja meile oleks kasulik. Mis siis saab?
Ega siis on samamoodi läbi kärsamine mingis valdkonnas vältimatu, et see on umbes nagu trennis, et ma nii hirmsasti tahan mingisugust tulemust, mingist raskusest jagu saada või midagi suuta või osata, et kui ma selle sellises staadiumis ette võtan, siis tõenäoliselt ma rebestan endal lihased ära kusagil, tekitan mingid traumad ja lõppkokkuvõttes põhjustan sellega rohkem kahju kui kasu. Mina noore kristlasena kuskilt lugesin mingit jutlustajat, kes ütles, et tema palvetab 4 tundi päevas ja suured imed sünnivad. Mina otsustasin, et ma hakkan ka. 2 tundi päevas lugesin piiblit, 4 tundi päevas oli piiblikool ja siis 4 tundi päevas palvetasin ja treeni tegin ka veel. Ja tegin päris pikalt, ma täpselt enam ei mäleta kui pikalt, aga ikka vist oli terve piiblikooli aeg või noh, ikka kuid ja kuid. Ja ma mäletan, kuidas ma üks hetki jõudsin sinna, kus ma ütlesin Jumale, et Jumale, et ma sind armastan, aga austades mul on sest palvest kõrini. Ma lihtsalt ei jaksa, et noh, 4 tundi päevas palvetada mõnikord 2 tundi hommikul, 2 õhtul, mõnikord tund hommikul, 3 tundi õhtul. Minu jaoks, kes ma olin selle hetkel ikkagi beebikristlane, oli see liig, mis liig. Et tahe oli hea ja soov oli hea, aga küpsuse aste ei olnud sellele vastav. Et see oleks noh, sama hea, kui keegi tuleb esimest korda jõusaali, näeb kedagi, kes teeb seal mingisuguse 120 kiloga lamades surumist, mõtleb, et kui tema suudab, siis ma suudan ka ja ta võtab selle kangi ja see on ka viimane asi, mida te siin ilmast teeb, sest ta lihtsalt ei saa jagu sellest. Nii et, ja selleni võib areneda, et inimene aastaid teeb seda, mida ta peab tegema, arvestades oma arengut ja küpsust ja võib-olla aastate pärast jõuab sinna, nii kus ta saab nende raskustega hakkama ilma mingi suurema vaevata. Aga jah, üle varju hüpata ei ole mõtet. Ja nagu Paulus ütleb, võrrelda ennast kellegi teisega ei ole ka mõtet, sest meie kõigi stardipakett on erinev. Selles mõttes, et milline on meie taust, geenikompott ja kasvatus ja kõik muu. Stardipakett on erinev ja mõni on võib-olla ühes valdkonnas andekam kui teine ja täiesti otstarbetu ja mõtetu on hakata võrdlema ennast. Noh, kui mina olen piltlikult öeldes siin 2 talendi mees hakata võrdlema ennast 5 talendi mehega ja temaga konkureerima. Eriti veel arvestades seda, et tal on talle määratud võidujooks ja mul on minu võidujooks. Ja ma pean jooksma seda, milleks mina olen kutsutud ja määratud, mitte vaatama, et ta jookseb ka nagu põnevat distantsi, et vaataks jookseks tema teed ka natukene koos temaga. Iga ühe jaoks on Jumalal individuaalne ja unikaalne plaan ja minu asi on jääda sellele kursile, kuhu tema mind on suunanud.
Suurepärane, aitäh Allan jagamast oma kogemusi ja ma usun, et kes kuulas, siis leidis siit endale selle mõtte, kuidas Kristuses kasvada ja mis on need asjad, mille peale oma vundament laduda. Saates olid siis Johannes Vergi ja Allan Kroll. Kuulmiseni.
see elu toob minu sees lahti seob oled see kes valgustab kui on öö minu sees oled see kes kastab maad mis mu sees on kuivanud oled see kes lootust toob kui ei näe ma kaugele vaid sina suuda kõik uueks luua minu see ja sinuga vain saan julgelt käia elu teed taeva teed oled see kes elu toob minu sees lahti seob oled see kes valgust toob kui on minu sees oled see kes kastab maad mis mu sees on kuivanud oled see kes lootust toob kui ei näe ma kaugele sina suudad kõik uueks luua minu sees minu sees ja sinuga vaid saan julgelt käia elu teed taeva veed mis loovad elume sees kui kõnni sinuga koos sel kõrbe teed siis voolavad veed mis loovad elume sees kui kõnni sinuga koos sel kõrbe teed siis voolavad veed mis loovad elume sees kõni sinuga koos sel kõrme teed, siis voolad veed, mis loovad elume sees. Vaid sina suudad kõik uueks luua minu sees ja sinuga vaid saan julgelt käia.
Pusle.
See on päris keeruline.